Belatz naiz, Iruñakoa naiz, eta bueno, marrazkilaria naiz. Hasi nintzen, bueno, duela ja 15 urte edo marrazketekin eta hori, eta bueno, hasi nintzen Kukusu Musurekin eta bueno, batez ere Mikel Urmenetarekin duela ja 10 urte edo. Eta orain pues hori erabaki zuen Mikelek beste marka bat egitea eta dudari gabe pues berarekin joan naiz. Ni nintzen, ba, hori eskolan, beti marrazkiak egiten ari ziren eta hori. Eta, bueno, hasi nintzen umore grafikoa egiten, ekonomiazko egunkari batean, eta gero, pues, bueno, bezero gehiago atera zitzaizkidan eta hori, eta gero, pues, agertu zen Kukusu Musu, eta hortik gaur arte, pues, egon gara hor Kukusu Musun, baina, bueno, nik uste dut orain marka berri honekin zer egiten dugun, nik uste dut, bueno, erabaki ona hartu dugula. Niretza da bizitzeko modu bat, ez? Nik beti marrazten egon behar dut, ez? Nire burua beti mugimenduan dago eta nik uste dut eraun bat dela, ba, buruan daukadan guztia plasmatzeko, ez? Paper batean. Batez ere linea marraztea da gehien gustatzen zaidana. Bueno, esaten baldin badiate zer egin behar duan, zer marraztu behar duan, gustatzen zait, baina are gehia, askoz gehiago gustatzen zait, ba nik asmatu behar duanean gauza bat, ez? Pues, egin behar dut gauza bat, aber zer bururatzen zaidan, eta hori da gehien gustatzen zaidana. Pentsatzea, eta gero hori, aber nola eraman dezakedan pentsatu dudan hori paper batera. Pintura, ez dakite da, fotograma bat, bada argazki bat izango balitz bezala, bai? Baina marrazketa da, transmititu behar du zerbait gehiago, ez? Katuki Saguyaki ematen du japonieraz, baina ez da japoniera, eta katuki da hori da katuaren haragia, eta Saguyaki izango litzateke saguen janaria, jakia, bai? Orduan da hitz joku polit bat, da nahiko zaila gogoratzeko, baina hori nahi genuen ere. Da pixka bat ahi jende, gabe nola zen, nola zen, nola zen, eta bai, erreza baldin bada, pues, jendea, bai, marka tal, baina pixka bat zaila baldin bada, pues, jendeak, aber nola zen, nola zen, eta jendea saiatzen da gogoratzen, katuka, nola zen, nola zen. Gauza bera gertatu zen Kukusu Musuaren izenarekin, jendeari hasieran kostatzen zitzaion pilo bat gogoratzea, baina, bueno, baina nik uste dut izen polita aukeratu dugula. Orain pentsatu behar dugu nahiko ongi aber, zer egingo dugun marka berri honetan, eta Kukusu Musu izango da, bueno, beti geratuko da nire bihotzean edo nire buruan eta hori, pues, ongi pasatu dudala marrazki horiek egiten, baina nik uste dut Urmenetarekin jarraituko dudanez, nik uste dut ez dudala hainbeste aldaketan nabarituko. Beti jokatzen dugu parodia batekin edo ironikoki pues, saiatzen gara egiten. Eta, bueno, pues, kamiseta bat egiteko urrutik ja ikusi behar duzu zerbait berezia, ez? Ez da beharrezkoa kamisetara hurbiltzea ikusteko, aber, utzi dazu irakurtzen edo ikusten, ez da, pum, momentu batean, pum, konturatu behar duzu, bai, zer ikusten ari zaren, eta, pues, farre egin behar du, pixka bat, batez ere, hori, Kukusu Musun, eta oraindik aurrera, Katuki Saguyakirekin, ba hori izan behar da, pum, oso azkar eta ironikoki eta txiste bat eta farre egin behar du. Topatzen banaiz ba hori, nik egindako kamiseta batekin eta ez diot inoiz esaten, nik egin nun, baina jo, baina joaten naiz etxera agian, pues alaiago, ostras, ikusi du norbait nire kamisetarekin, horrek esan nahi du gustatuko liokela, ez? Eta Madrilen edo bai, sorry, bidaia batean agian pues aurkitu dut ahí nik egindako kamiseta bat eta ostras, pues beti, joder, pues gustoko dut hori.
zati batera.
Badukagu askatasun desente, bai, hori marrazkiak egiteko. Gero tokatzen zaio Mikeli aukeratzea, ea marrazki hau pues, baliogarria den, ala ez, eta bar. Baina askatasun handia daukagu egiteko, ez da ezkara imogatu. Hombre, segun eta edo merkatuaren arabera, agian komentatzen digu Mikelek, pues, egin behar dugu kamiseta bat honi buruz. Eta ja, hasten zara, pues, hori, makinatzen, pentsatzen pixka bat aber nondi jo, eta hori, baina normalean askatasun handia daukagu. Behin tokatu zitzaidan ilustratzea Tim Burtonen liburu bat. Inglaterrako argitaletxe baterako, bai eskatu zizkidaten ilustrazio batzuk, ba hori ilustratzeko Tim Burtonen Nightmare Before Christmas. Eta lan horrek ekarri zizkidaten lan gehiago, enkargu gehiago, bai, pixka bat ospe egin nintzen, ostra, zuk ilustratu duzu Tim Burtonen liburu bat. Eta hori gorde dute nire bihotzean nahiko esperientzia polita. Gustatuko litzetake egitea, ba, komiki bat, badukat proiektu bat buruan, boa, duela ja urte biotik, baina, bueno, komikia nahiko zaila da, zen eta Estatu Espainiarrean irakurtzen da oso gutxi, eta normalean, ba, eskubietatik oso gutxi ateratzen duzu, baina gustatuko litzetake zen, eta beti, egin ditudan ilustrazioetatik eta hori, gehienak eskatu didaten hiri, bai, baina ez da izan nik pentsatu dudan gauza bat, eta nik nahi dudana eginda, nik pentsatutako istorio bat. Gustatzen zait, oso goiz altxatzea. Bai, agian askotan, segun eta zenbat lan daukadan eta hori, pues, altxatzen naiz lauterritan, goizeko lauterritan edo. Eta tokatzen baldin bazait historia pentsatzea eta hori, kriston isiltasuna behar dut. Baina gero ja, behin ja pentsatuta historia eta hori ja jartzen nahi marrazten eta jartzen dut nire musika, gustokoen musika, eta bueno, baina ni bakarrik egon behar dut.